dintre ele nu are un prieten în vederea căsătoriei. De fapt, nici n-au avut încă. Totuși, uneori, pe biroul lor, găsesc acolo carnețele cu tot felul de idei de nuntă. Cărțile pe care le lecturează uneori au titluri ca Nunta noastră, a lui Eric și Leslie Ludi, poate ați auzit de ea, sau Vise împlinite. Și chiar pe laptopul uneia dintre ele, am văzut la un moment dat arhivate niște link-uri cu cele mai reușite idei de nuntă. Mult zgomot pentru nimic, cel puțin până acum, ar spune Shakespeare. Totuși, fiecare dintre noi așteaptă să fie mireasă. În adâncul ființei noastre este întipărit un dor după mirele nostru. Adesea se întâmplă că ne oprim privirile asupra unui mire pământesc și ne căsătorim. Dar acest tipar al unirii dintre un bărbat și o femeie nu este până la urmă decât schița mică a unui plan mai mare, a unui plan pe care nu noi l-am întocmit, care nu ne aparține și uneori cu greu ne imaginăm cum este de adevăratele. Pentru că m-am gândit la fetele mele și se apropie ziua anunții până la urmă, chiar dacă în momentul de față nu se arată nimic, am încercat să mă orientez să vedem ce anume presupune o nuntă. Și am găsit că în ziua de astăzi ai o unealtă utilă, o agendă care îți pune la dispoziție tot felul de idei de nuntă, termene, îți pune întrebările necesare în așa fel încât o astfel de nuntă să fie una reușită. Un wedding planner. Mai nou, un wedding planner înseamnă nu doar o agendă, ci înseamnă o persoană care te însoțește pe parcursul pregătirilor de nuntă în așa fel încât ea să fie una reușită. Când ziceam de faptul că în noi există dorul după mirele nostru, m-am gândit la faptul că Dumnezeu a pus în noi niște aspirații care nu își găsesc împlinirea decât parțial. Sunt în noi gânduri care se ancorează doar puțin în ceea ce găsesc în jurul nostru. Ele vor să ancoreze într-o altă realitate. Dumnezeu nu numai că a pus în noi aceste aspirații, dar a și comunicat aspirațiile lui. Și dacă vă amintiți, atunci când Moise primește instrucțiunile pentru a face cortul întâlnirii, Dumnezeu îi repetă de câteva ori, să faci totul după chipul care ți s-a arătat pe munte. Sau, în Cartea Evrei, atunci când se vorbește despre slujba marilor preoți, acolo se spune despre slujba lor, că ei fac o slujbă care nu este altceva decât chipul și umbra lucrurilor cerești. Dumnezeu, peste tot, a încercat să ne comunice că undeva, poate nu departe de noi, există o realitate și aceea este cea adevărată. Că noi suntem într-un plan mic, dar care se înscrie într-un plan mult mai mare. Credeți că dacă noi oamenii ne facem planuri de nuntă, Dumnezeu n-ar face același lucru? Toate ideile bune vin de la Dumnezeu și înainte ca noi să ne gândim vreodată la un wedding planner, Dumnezeu a avut o carte în care a înscris planurile lui de nuntă, pregătirile, curtarea miresei, tot ceea ce trebuie ca ea să știe, pentru ca într-o zi nunta miresei cu a mirelui să fie una de succes. Și dacă ne-am uitat în Scriptură, am ști și am vedea că nunta mielului este evenimentul spre care toate privirile se îndreaptă, evenimentul pe care îl așteaptă întreg universul. Dar cum a început totul? Dacă există un plan mai mare, eu în seara asta am să vă invit să mărim imaginea, să dăm zoom de câteva ori, în așa fel încât imaginea pe care am prins-o până acum să se mărească și mai mult și să vedem planul lui Dumnezeu. Să nu mai putem să trăim în altceva decât integritate, pentru că Dumnezeu ne cheamă la așa ceva. Și dacă am dat un zoom și am mărit planul lui Dumnezeu, să vedem cum a început totul. Am pornit poate dintr-un loc în care ne-am gândit mai puțin. Jane Edwards spunea, cum cu o imaginație sfântă, cum îi se pare lui că a început totul? Un Dumnezeu atotcunoscător care a născocit un gând atât de captivant încât chiar el s-a înfiorat de bucurie. Apoi și-a consacrat întreaga ființă acestei unice chemări de a avea o mireasă. Și mai la început, Dumnezeu a creat lumina, care nu e altceva decât o reflectare, o replică în miniatură a luminii necreate, care este Dumnezeu. Apoi Dumnezeul cel viu a început să modeleze un loc, un loc în el însuși, veșnicia. După ce a modelat acest loc, a modelat unul și mai mic în cadrul veșniciei. Va fi un loc în care se va cuprinde pe sine și va locui acolo. A numit acest loc, care nu are nici înălțime, nici adâncime, nici lățime sau orice altă dimensiune, acest loc care era în Dumnezeu, l-a numit locurile cerești. În acest moment, toate lucrurile pe care le-a creat se aflau în el. Apoi a făcut unul dintre cele mai uluitoare lucruri care au fost făcute vreodată. S-a mărginit pe sine însuși. Și punându-și limite, s-a înfășurat și a intrat în acest loc ce se afla în el însuși. Acesta a fost începutul pregătirilor de nuntă. Dar aceste pregătiri au continuat și a urmat apoi cadrul nunții. A urmat pământul cu verdeață, a urmat întinderea cerului, luminătorii de pe bolta cerească, peșticei mari care mișună apele, animale de toate soiurile. Și când acest cadru a fost pregătit, a urmat apoi crearea omului. Și omul a fost făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Când citesc despre crearea omului, nu pot să nu observ un lucru, că a fost creat întâi bărbatul și apoi femeia, lucru probabil normal, dar nu pot să nu văd că există o diferență în timp între crearea bărbatului și apoi a femeii. Și iarăși, un lucru care îl observ este că bărbatul a fost creat din țărână, Dumnezeu a suflat suflare de viață, iar în cazul femeii, crearea ei s-a făcut din coasta bărbatului. Când mă gândesc la acest lucru, îmi pun întrebarea, să fie oare acesta un semn, un indicator spre ceva? Ce știu despre Dumnezeu este că a împresurat realitatea în care trăim de semne, de lucruri care să invice către o altă realitate, să ne vorbească despre El. Și atunci mă întreb, să fie și acesta un semn? Un autor creștin spunea, Dumnezeu chiar și când se ascunde, își trece glasul ca să poată fi găsit. E cumva un semn spre El și modul în care El a creat bărbatul și femeia? Când mă gândesc femeia creată din coasta lui, îmi vine în minte ceva ce mult mai târziu s-a întâmplat. Și unul din ostași a străpuns coasta cu o suliță. Prin el, prin rănile lui, suntem tămăduiți. Și atunci îmi vine un gând. Eva, mireasa lui Adam, din coasta lui Adam, și mireasa, biserica, din coasta lui Hristos? Deja de la începuturi, un plan mai mare începea să se desfășoare. Și dacă n-am priceput lucrul ăsta, Isaia va striga un pic mai încolo și zice, n-ai priceput, făcătorul tău este bărbatul tău, Domnul este numele lui și răscumpărătorul tău este Sfântul lui Israel. Dar am dat un pic mai repede planul, pentru că în momentul în care am ajuns, cel puțin în acest moment, este momentul în care Dumnezeu a spus și iată că toate erau foarte bune. N-a durat foarte mult însă să aflăm că a intervenit o problemă. Și mireasa, aleasa, cea care se pregătea sau urma să fie în atenția întregului univers, mireasa este sedusă. Și diavolul aduce acel oare în mintea femeii și ea alege să creadă un necunoscut în locul celui care a creat-o, să creadă un înșelător în locul celui care zi de zi s-a întâlnit cu ea în grădină. Și în acest moment, în momentul în care mireasa este sedusă, unde suntem cu planurile de nuntă? Cam de vreme să se fi spulberat. Din zorii creației încă n-am făcut pași mulți în planul lui Dumnezeu și deja punct terminus pentru planurile de nuntă mărețe? Acum știm, noi știm faptul că Dumnezeu a avut o soluție. Soluția Lui a fost Iisus Hristos. Din totdeauna Dumnezeu și-a dorit o mireasă. Dar atunci când mireasa i-a întors spatele, Dumnezeu n-a schimbat planul. De altfel, Dumnezeu nu are un alt plan. Dumnezeu este Dumnezeul unui singur plan și Dumnezeul unei singure mirese. Asta pentru mine înseamnă foarte mult. Să știu că Dumnezeu este pentru o singură mireasă. Că atunci când ea întoarce spatele, cum noi am făcut, nu va alege o altă, nu va participa la selectarea altora, ci va continua să mă caute, va continua să mă vorbească, va continua să mă curteze și în final să mă cucerească. Să mă cucerească nu prin forță, ci prin dragostea Lui. Dumnezeu a avut un plan și a avut o soluție la planul Său. Și Scriptura, paginile 4 și până la 1223, cel puțin în Biblia mea, nu fac altceva decât să ne vorbească despre soluția lui Dumnezeu și despre planul Lui de intervenție. Dumnezeu a avut o soluție. Haideți acum să dăm un pic și mai mult un zoom, să cerem o mărire a imaginii planului lui Dumnezeu. Pentru că dacă până acum am aflat că Dumnezeu a dorit întotdeauna o mireasă, cartea Efeseni ne spune lucruri și mai grandioase, lucruri și mai mărețe. În cartea Efeseni, acolo Dumnezeu spune la un moment dat un lucru, în Efeseni 1:9-10. Căci a binevoit să ne descopere taina voiei sale, după planul pe care îl făcuse în sine însuși, ca să-l ducă la îndeplinire, la împlinirea vremurilor, spre a-și uni iarăși în Hristos toate lucrurile, cele din ceruri și cele de pe pământ. Poate ați sesizat că este un iarăși. Adică a mai fost odată această unire. În Hristos toate lucrurile au mai fost una. Cele cerești cu cele pământești. Visul lui Dumnezeu nu este doar să aibă o mireasă, ci să aibă o mireasă, o mireasă care va fi în unitate cu mirele ei, dar nu numai cu mirele ei, ci prin mirele ei, prin Hristos, cu lucrurile cerești. Așa încât Dumnezeu va strânge toate lucrurile, cele din ceruri și cu cele de pe pământ. Ați gândit vreodată că Dumnezeu, că noi suntem partea unui asemenea plan? Un plan de a uni tot ceea ce există în lumea asta? Noi am înțeles poate că trebuie să fiu în unitate cu cel de lângă mine. Dar dincolo de asta, Dumnezeu are un plan mult mai mare de a uni cele cerești cu cele de pe pământ. Cum va realiza asta Dumnezeu? Pentru că nouă ni se pare o imposibilitate, lucrurile cerești cu cele pământești să fie împreună. Dumnezeu are soluția și de această dată. Dumnezeu a rânduit astfel ca prin Hristos cele din ceruri și cele de pe pământ să poată fi una. Doar în El există această posibilitate de a fi din nou întreg. În această conferință noi vom vorbi despre integritate și dacă ne uităm la originea cuvântului integritate, el provine din limba latină și înseamnă întreg, complet. Planul lui Dumnezeu a fost dintotdeauna unitatea, a fost întregul. Atunci când noi am păcătuit, atunci am împărțit acest plan și am rupt acest plan. Și acum Dumnezeu are în minte din nou ca lucrurile să fie împreună, în integritate. În lumea fizică se întâmplă un lucru. Atunci când vorbim despre doi atomi, există două reacții despre care am învățat. Reacția de unire a atomilor, reacția de fuziune și reacția de despărțire a lor, reacția de fusiune. În lumea noastră, dintre cele două tipuri de reacție, este folosită reacția de separare, de despărțire. Omul asta știe să folosească reacția, energia care rezultă din reacția de separare. În centralele nucleare este folosită o astfel de energie care provine din separarea atomilor. Și știți ce energie se degază când e vorba de separare. Când e vorba de unirea atomilor, energia rezultată este cu mult, cu mult mai mare. De aceea omul n-a riscat să experimenteze decât în reacții foarte mici și locale un asemenea tip de experiment, exact așa, și o astfel de energie care să se degaje. Și se mai observă un lucru în lumea fizică. Atunci când atomii au o reacție de felul acesta, de unire, energia rezultată este atât de mare încât ea folosește această energie pentru a atrage alți atomi, dar atomii respectiv vin, intră și sunt absorbiți. Și există acele găuri negre despre care se vorbește și probabil ați citit. Omul nu știe să folosească decât reacțiile de rupere, de despărțire. Atunci când au în lumea materială reacții între atomi de unire, ele se transformă în găuri negre. Însă cineva poate să țină toate lucrurile în unitate, cele din ceruri cu cele de pe pământ. Și acesta este Dumnezeu, pentru că acolo este un cuvânt, în Hristos, două cuvinte, în Hristos. Doar Dumnezeu poate să țină toate aceste lucruri împreună. Atunci când ne întoarcem spre Dumnezeu, ne mărturisim păcatul, ne căim. Recunoaștem că fără Dumnezeu nu putem trăi. Atunci Dumnezeu ne reabilitează și poziția de mireasă este din nou, ne este alocată nouă. Avem din nou statutul de mireasă. Dar ca să am acea față fără zbârcitură, sfânt să fiu sfântă și fără prihană, Dumnezeu mai îmi spune ceva în Efeseni. Că am posibilitatea să fac și eu ceva. Rochia mi-e pregătită, dar în același timp sunt chemată aici, pe pământ, să-mi pregătesc și eu rochia mea, care oricum va fi înlocuită, dar să o pregătesc și să-mi o țin curată până la venirea Mirelui. Și ce ne spune cartea Efeseni, că există un om vechi și un om nou. Și Scriptura numește om mare. Omul vechi este cel care are chipul și asemănarea lui Adam, cel păcătos. Iar omul nou este cel care are chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Vă amintiți că atunci când Dumnezeu a creat omul, l-a creat după chipul și asemănarea lui. În capitolul 5 al Scripturii avem deja o consemnare și anume că Adam a născut un fiu și acesta a fost după chipul și asemănarea lui. De data aceasta nu mai era vorba de chipul și asemănarea lui Dumnezeu, ci de chipul și asemănarea lui Adam cel păcătos. Omul cel vechi are chipul și asemănarea lui Adam cel păcătos, trăiește după mersul lumii acesteia, are mintea întunecată, are inima împietrită, este copil al mâniei, pe când celălalt, omul nou, omul mare, cum îl numește cartea Efeseni, pășește în faptele pe care Dumnezeu i le-a pregătit, are chipul și asemănarea lui Dumnezeu, trăiește într-o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Și de fiecare dată când cineva dezbracă omul cel vechi și îmbracă omul cel nou, capătă acel chip al miresei, fără pată, fără zbârcitură, sau oriceva de felul acesta pe care Dumnezeu l-a intenționat. Ce ne spune cartea Efeseni este: dezbrăcați-vă de omul cel vechi și îmbrăcați-vă cu omul cel nou. Înnoiți-vă mintea. Cineva spunea, nu pot să mă gândesc că voi cuceri o nouă bătălie. Dacă intru în asalt, iau acea bătălie din nou, o încep cu mentalitatea veche. Trebuie să-mi înnoiesc mintea, să mă dezbrac de omul cel vechi și să mă îmbrac cu omul cel nou. C.S. Lewis spunea ceva foarte frumos. Cine oare îmi va încredința un trup duhovnicesc atâta vreme cât eu nu pot stăpâni nici măcar un trup pământesc? Trupurile mici și pieritoare pe care le avem acum ne-au fost dăruite așa cum școlarilor le-au fost dăruiți ponei. Trebuie să învățăm să conducem, nu pentru că într-o zi vom scăpa de cai, ci pentru că într-o bună zi s-ar putea să călărim pe acei BDV incomparabil mai mari pe caii aceia poate care așteaptă poate chiar acum, bătând din copite, sforind pe nări în grajdurile împăratului. Cum altfel l-am putea însoți pe împărat decât având o natură nouă, un chip nou, un chip dumnezeiesc al omului mare? Când ne spune în cartea Efeseni Pavel aceste lucruri, că s-ar putea să existe un plan mare, acela de a uni biserica cu lucrurile cerești, când ne spune aceste lucruri, el nu poate altceva să facă decât să se roage. Să se roage ca noi să putem pricepe cu toți sfinții care este lățimea, adâncimea, care sunt dimensiunile planului lui Dumnezeu. Se roagă pentru noi. El, cel care era atât de obișnuit să ne îndrume, nu poate să facă altceva decât să se roage. Să se roage ca noi să putem pricepe aceste planuri și să trăim în conformitate cu ele. Vom vorbi despre integritate și poate cea mai uzitată definiție va fi aceea că atunci când este vorba de un cod de valori, când vorbim despre integritate, ce ni se cere este ca gândurile noastre, vorbele noastre, acțiunile noastre să fie în consens, să existe o suprapunere. Acest tip de integritate va fi probabil cel pe care îl vom aborda. Dar în afară de aceasta, ce-ar fi să pricepem integritatea și ca felul în care noi ne asemănăm și intrăm în planul lui Dumnezeu? Noi ne asemănăm cu chipul omului nou și intrăm în planurile lui Dumnezeu. Dumnezeu a avut dintotdeauna, de la început, lucrurile într-unul singur, în unitate. Lucrurile prin păcat au fost separate și din nou Dumnezeu, prin mirea sa lui, în Hristos vrea să unească lucrurile cerești cu cele pământești. Ce-ar fi să gândim ca integritate, capacitatea de a fi acea piesă lipsă care să completeze, care să aducă întregul, să privim integritatea nu doar ca o conformare la un set de reguli, ci să privim integritatea ca felul nostru de a fi în planul lui Dumnezeu, de a merge exact pe calea trasată de El și de a fi în totalitate, în proporție de 100% în consens cu ceea ce El a pregătit pentru noi. Ronald Greer spunea într-o carte care are titlul Dacă știi cine ești, știi ce trebuie să faci. Spunea acest lucru. Dacă știi planul lui Dumnezeu, știi ce intenționează El de la tine, știi cine ești și știi ce ar trebui să faci. Și atunci poți să trăiești în integritate, în proporție de 100% cu planul lui Dumnezeu. La un moment dat, fiul unui rege se juca în țărână cu copiii din preajma locului. Și în timp ce el se juca, un slujbaș a venit și l-a anunțat un lucru, și anume că tatăl său, regele, a murit. Băiatul s-a ridicat, s-a scuturat de țărână, s-a întors spre colegii lui, cu care până atunci se jucase, și a spus, liniște, acum vorbește regele. Într-un anume fel, biserica este chemată să se ridice, să trăiască în conformitate cu planurile lui Dumnezeu pentru ea și să ceară liniște. tuturor vocilor care o conduc pe alte cărări, tuturor vocilor care o îndreaptă înspre alte variante. Liniște, acum biserica, mireasa lui Hristos, se îndreaptă tot mai mult în a fi asemănătoare cu mirele ei. Așa cum am înțeles eu Scriptura, ea face ceea ce am spus de la început. Ne pregătește pentru nunta cea mare, evenimentul pe care tot universul îl așteaptă. Așa încât nu mi se pare poate de neașteptat să existe daruri de nuntă. Și dacă mă uit în cartea Apocalipsa, încep să înțeleg ce daruri pregătește mirele nostru. Pentru că în cartea Apocalipsa spune așa: celei ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții, care este în raiul lui Dumnezeu. Fii credincioasă până la moarte și îți voi da cununa vieții. Celei ce va birui, îi voi da să mănânce din mana ascunsă. Și îi voi da o piatră albă, o piatră pe care este scris un nume nou, pe care nu-l știe nimeni decât aceea care îl primește. Cea care va birui va fi îmbrăcată în haine albe. Cele ce va birui îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am stat cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Dumnezeu a pregătit daruri extraordinare. Eu am enumerat doar câteva pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru noi și care ne așteaptă. Dumnezeu așteaptă acum răspunsul miresei. Planurile sunt desfășurate, pregătirile sunt întoi, dar Dumnezeu așteaptă un răspuns, acela al miresei, și răspunsul va trebui să fie din dragoste și nesilită de nimeni. Cum va răspunde mireasa? Acum când toate sunt pregătite, când știe planul lui Dumnezeu, când știe gloria a ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru ea. Spuneam că Dumnezeu ne-a lăsat wedding plannerul, pregătirile de nuntă. Să cunoaștem mai bine, să știm care sunt aspirațiile lui, să știm cum să ne pregătim pentru acea nuntă. Dar Dumnezeu a făcut și un alt lucru. Ne-a dat Duhul Sfânt care să ne conducă pe tot acest traseu. Duhul Sfânt și mireasa, într-o zi, se vor uni într-un singur glas și vor spune: vină, vină Doamne Iisuse. În acea zi, cei doi vor fi un singur glas și la el se va alătura un glas de gloată multă, ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice, care zice: în acea zi, muzica cerească va fi tot mai aproape de noi. În acea zi, Îngerul Gabriel va primi din nou o misiune. Și de data aceasta nu va merge la Daniel, nu va merge la Zaharia, nu se va adresa Mariei, ci în acea zi, Îngerul va avea o misiune specială. Pentru că Dumnezeu va porunci. Îngerul Gabriel va avea această misiune de a vesti pretutindeni ceea ce Dumnezeu a intenționat și a plănuit și ne-a descris în această carte, nunta mielului.